за два дня нации не делается.
Это процесс пошука.
Соблазняют тем, что они белорусы.
Честность.
Это не национальная идея.
Протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею. Усім привітанне, в эфиры чарговы выпуск программы «Идея X», программы, подчас якой мы протягиваем шукать, промаўлять, намацывать белорусскую национальную идею, не глеючи ни на что и ни на какие коллизии, бо все ж таки треба ж хоть нечто намацать у вынику-то. И намацывать мы сегодня будем с моим почестным гостем, сябра парты БНФ, неодноразовый удельник выборчих кампаний розного узрока, роўню політтехнолог штаба Валерія Цыпкалы на выборах 2020 года, журналіст, фрилансер. Увогуле, я так ведаю, што вельмі ў розных накірунках і галінах паспрабаваў сябе гэты чалавек такім чынам. Ілля Дабратвор, прывітанне.
Вітаю.
Ілля, я адразу, як кажуць, зубра за рогі. Скажы мне, калі ласка, вот просто ведаю, што ты даўно ў гэтых працэсах, як пачынаючы палітычных, грамадскай актыўнасці, нейкай нацыянальна-адраджэнскай актыўнасці. Скажы мне, пастаў все кропкі над «и». Беларуская нацыя, яна сфармавалася?
Не, яшчэ ідзе толькі працэс.
І гэты туды ж, у гэты ж лес. Хорошо, што такое? Что, у чым причина, чаму? То есть, яна увогуле, я не ведаю, там, пачала фармавацца вот толькі на днях, ці гэта працэс, які там пачаўся невядома калі, і так паціху-паціху там па міліграму у 5 гадоў фармуецца, ці вот як ты ацэньваеш? Вот?
Ну, безумоўна, фармуецца пакрыху на некай больш, напэўна, культурнай галіне, бо, на жаль, гісторія кажа аб тым, што мы апошні там некалькі стагоддзяў знаходзімся, ну, в такой перманентной оккупации, бо на нас моцно уплывает наша усходняя соседка, и белорусам фактично не дают сформироваться менавіта тому, что побач Россия. И как бы самостоятельность, яна была, але, ну, часом такая, как бы, ну, не жили мы фактично в фактичной реальной незалежности. Может быть, с початку 90-х починалось, ну, 5-10 годов, не больше, не более, и вот, ну, тому маем то, что маем, маем диктатуру, якая, причем советская диктатура фактично. Ну, даже не диктатура, это номенклатура, якая застаецца при уладзе.
Слухай, мы, конечно, вот так вот можем виноватить шмат кого, там, российскую и империю, и Россию сучасную у наших там бедах, проблемах и гэтак далей, там, ці Лукашенку с его режимом, про московским и про российским, и гэтак далей. Але, калі ось паглядзець праўдзе ў вочы, а гэтаму глыбіннаму беларускаму народу, вось гэта ўсё, нацыя будаўніцтва, вызначэнне там нейкае, там самасвядомасць, яно па вялікаму рахунку-то патрэбна было?
Ну, пакуль...
ну, вот калі паглядзець, вот як ён дзейнічаў, якія рашэнні прымаў, як ставіўся да ўсіх гэтых ініцыятыў нацыя будаўнічых, там адраджэнскіх і гэтак далей. Можа, не вельмі-то яно яму і трэба было?
Ну, ён пакуль спіць, як ты кажаш, хутчэй, на маё меркаванне, гэта такое, ну, як у вёсках кажуць некія бабулі, я падчас выборчай кампаніі сустракаўся. Пережылі фашыстаў, пережылі камуністаў, зараз перажываем лукашыстаў. То есть народ, ён перажывае, спі, ну, ён адбудзе, безумоўна, ну, калісьці ён прачнецца, только пытанне, калі гэта будзе і в якім гэта, якая ўжо краіна будзе, в якім выглядзе тады. Но не трэба так ўжо казаць, што вот зараз Расія захопіць і будзе всё, на тым тут і пока, на том-то і конец гісторыі Беларусі. Не, Беларусь як бы павстане, але калі гэта будзе, ну, невядома.
Я да чаго гэта пытаюся? Усё ж такі, ну, не будзем лезці там у надта вялікі, да, далёкія часы, як там насамрэч было, скажам, там, падчас паўстання Кастуся Каліноўскага, ну, мы ўжо дакладна не ведаем, ведаем, да, што толькі тады беларус ты будзеш свабодны, калі маскаля над табой не будзе, мужыцкая праўда і ўсё такое, але як мужыкі ў масе сваёй насамрэч ставіліся да гэтага паўстання, ці як просто вызвольнага ад Росіі, ад Маскаля, ці як нацыя будаўнічага,
ну, но мы не ведаем.
Не ведаем. Тым не менш, БНР ведаем, буквально ёсць, ёсць сведчанне, што да, ну, як бы так, паставіліся больш-менш прыязна да таго, каб вот сваю Украіну зрабіць, але вот да моўных, нацыя будаўнічых, вот гэтых усіх пытанняў таксама такое спрэчнае было стаўленне ў беларускага народа. Прыгадаем 90-е гады. Да гэтага часу і потым, і зараз яшчэ прыгадваюць, вот як нас тады спрабавалі прымусіць гаварыць па-беларуску, беларусізаваць і гэтак далей. Там, ну, могуць яшчэ там пайсці далей прыгадаць, што нібыта там чамадан вакзал Расія, хаця гэтага ніколі не было, а праграма-то беларусізацыі была. Ну, канешна, не так, як яна падаецца зараз гэтымі адэптамі, беднымі, нешчаснымі, зацюканымі беларусамі, гэтымі ўсімі закатаваныя беларускамоўнымі, але само стаўленне да вот этого пытання, ай-яй-яй-яй, вы нас тут бедных нешчасных с нашай вот так вот збудаванай сківіцай хочаце прымусіць з нармальнага чалавечаскага языка перайці на вот ваша вот это вот все.
Я нагадаю, ты же працэсы шлі не толькі в Чэхіі, в той же самай, мы узгадаем часы австра-венгерскай акупацыі Чэхіі, тады таксама чэшскую мову знішчалі, прымушалі чэхаў размаўляць на нямецкай мове.
Ну, яны ўсе і гаварылі фактычна
па-нямецку. Так, і з той часы, калі мы ўзгадаем, там ёсць вельмі файныя, калі яны там па-чэшскі, яны вельмі стрымаліся, как, ну, размаўляць, бо лічылі, што гэта небяспечна. І вельмі ставілася кепская австрыйская там акупацыйная кіраўніца. То самае, што происходит фактычна ў нас, але зараз паглядзіце, Чэхія засталася, чэшская мова ёсць, існуе і нікуды яна не дзівалася, хаця чуць больш за 100, ну фактычна 100 гадоў таму, крыху больш, можна было, ну, так, як па-беларуску паставіць крыж на чэшскай мове фактычна, але яна засталася. Беларусы пакуль адчуваюць некую, на мой погляд, небяспеку размаўляць па-беларуску в Беларусі знаходзячись. Я бачу працэсы, калі яны з'їжджаюць і пачынаюцца такая некая пэўная частка беларусізацыі ідзе. Ну, зразумела, што не ўсіх. Першае, што не спрыяе, гэта безумоўна лянота. То людзі фактычна, ну, не бачаць, куды яны маглі бы её выкарыстаць, ту беларускую мову. Вельмі файную рэч калісьці казал такі, был Фёдор Нюнька, ён казал пра то, што беларусы размаўляюць на той мове, на якой размаўляе кіраўніцтва. Калі гэта польская кіраўніцтва, яны размаўляюць па-польску. Калі гэта расійская, па-расійску. Таму...
Вот правильно, не дарма яны сябе назвалі тутэйшымі.
Так.
І мова тутэйшая. Ну, а тутэйшая, вот хто тутэйшы зараз над тутэйшымі? Хазяін? Якая ў яго мова, такая мова і ў тутэйшых.
Ну, можна условна так казаць. На жаль, вось ты прыгадал паўстанне, войны, якія прашлі праз Беларусь. Цэлы час бы, то з захада на ўсход, то з усхода на захад. І всем трэба прайсці праз Беларусь. Ну, такая, як бы, географічная становішча такое. Вось. І безумоўна, кожны, хто праходзіл, яны з народа знішчалі менавіта тых, хто задавал пытанне, так, размаўляў не на той мове, на якой на той час акупант размаўляў. І зразумела, што у народа засталася вось гэта, ну, самых лепшых генетычна знішчылі, а засталіся, ну, хто выжыл? Тот, хто прыстасаванцы, ты, хто мог мімікрыраваць пад сённяшнюю сітуацыю пра сённяшняга акупанта. То і за савецкім часам та самая была сітуацыя. Вельмі добра беларусы мімікрыравалі пад камуністычныя ідэі. І мы бачым, што настолько мімікрыравалі, што было ў 90-е гады, пра які ты нагадал, было пытанне пра то, каб, ну, захаваць Савецкі Саюз. І наколькі я памятаю, што Беларусь была на той час самая просавецкая краіна.
Так яны на рэферэндуме на гэтым і прагаласавалі за захаванне Савецкага Саюза.
Ну, гэта было тое пакаленне, якое, дзякуй Богу, сашло фактычна ўжо.
Яно яшчэ Лукашэнку, ну, паспела выбраць.
Я не толькі нам Лукашэнка пакінулі, а так астатнія большасці сашло, і гэта бачна па той тэндэнцыі апытанак, якое ідзе, і чаму Лукашэнка робіць зараз такой, як бы, ну, адна з прычын, кажа пра незалежнасць, он апошні там кампаній, там 15 гадоў кажа пра тое. Вот. Чому я згадав недавно про мову? Бо 30 лет ён будує некую, шукає ідеологію, і прийшов до виснови, що білоруську ідеологію ти не зробиш на російській мові, фактично. То буде нека, ну, російська ідеологія. Ён вимушен неяк питатися використовувати білоруську мову. Казати про те, що це дитя, якого виплеснули, да, разом з опозицією. Вось. Бо, напевно, все-таки, коли ми беремо націю, формування нації, більш тут впливає культура, у якої на Білорусі зараз уже, ну, фактично не засталося. Я маю на увазі в державному. В державі як культура, як там театри, співаки, мастаки, письменники. Ну, фактично їх нема у держави. Ось. Але, ну, я пригадаю приклад, коли військова окупація спочатку, в історії таке було, Греція і Рим. Так, коли культурна окупація Греції все-таки відбулася, все-таки греки перемогли Рим. Пусть не зброї, але культурні.
Але ці може білоруськасть вернуть собі людей, народ у свою білоруськасть, культурну культурным складником, коли людей не особливо белорусское все, ну, цікавило. Ну, принамсі, до опошнего часу, можно, конечно, зараз шмат говорить про вообще-то осеньские дворовые концерты 20-го года, коли там вот с задовольнением слухали там и белорусских музыков, и мастаков, и историков, и философов, всего кого заугодно. Але, накольки это массово, накольки это сапраўды цікавасць, якая вот прачнулася і зараз будзе, ну, ці вот просто так даніна моманту, модзе, пратэстным настроем, і, а надалей ўсё вернецца на кругі свая.
Глядзячы, якое асяроддзе мы берем, бо на Беларусі фактычна ёсць та жа праблема, ну, не в таком вялікай колькасці, але такая жа праблема, як в Крыму, альбо Донецкай, Луганскай вобласці. Чужое насельніцтва, якое за савецкім часам трапіла туди. Гэта не беларусы, які не хочуць беларускасці і не хочуць себе лічыць беларусам. Да, я наперед, ну, саме пік іх прийшовся якраз на той референдум, про який ти згадав, на 90-ті гады. Гэта вот тыя, хто приїхали як зборочний цех Савецкага Союзу на Беларусь, і там працавали. Дякую Богу, частка з іх уже, ну, больше з'їхала, і гэта не такое велике питання. Але вони затягнули, ну, все равно затягнули свой ореол, гэта російської мови, даже не російської мови, совєтської. Ось гэта Савецкий Союз помер, але савецькі люди засталіся. Причому ми бачимо по Росії, по Білорусі, вони засталіся в уладзі. Тобто вони покуль савецька номенклатура панує, савецька номенклатура керує в обоих країнах. І гэта велика проблема.
А може бути, от гэтому савецькому закладеній такой савецькостю білорусам, може вона зараз у дадзеным момант не такая моцная гэтая савецкасць, як была там, скажем, 10-20 гадоў, але ўсё адно прысутнічае. Можа быць, гэтым новасавецкім ці абноўлена савецкім беларусам патрэбна не штосьці вось такое сапраўды сваё, сапраўды незалежнае, сапраўды дэмакратычнае, а ім насамрэч патрэбны, ну, вось гэты, не гэты рэтраград Лукашэнка, які ёсць, а вот такі, можа быць, Лукашэнка, але сучасны, такі барбершопа.
С чырвоным галш.
Да, с чолочкой уже так нормально укладенной. Может быть, у шведры такое, ведаете, как был на лесоруба подобный такой, як это все любится. Не вот гэты вот там у пиджачку вот уже таки партработник, идеолог погранвойск, а таки вот Лукашенко 2.0 сучасный.
Ну, я не уявляю себя Лукашенко 2.0 сучасного, бо гэта сучасность и Лукашенко это речи как бы не совмещали. Бо коли мы кажем про Лукашенко, и он сам каже, риторика его накерована, это все минулое. И он живе в минулом, в 90-е годы, и это, вот для него скончилась история фактично в 90-е годы.
Ну, давай поглядим вот на Европу. Вот Орбан тебе в Венгрии. Угу. Сучасная краина, сучасный политик, или такие же самые авторитарные, такие же самые, глядись на урод Путину.
Ну, фактично так. Так, ёсць такое, таму диктатары, як бы, тут вельмі добры, Путін з'являецца вельмі добрым тестам на диктаторов. Калі президент едзе до да Путіна і починає з ним мілаватися, то значить у вас в країні президент диктатор. Бо диктатори тягнуться один до одного. Ось. І, до речі, що я хотів казати про національну ідею, а вона є і формується. Ну, ось білоруси зараз, вони як такі габреї, да, сучасні. Но я не цікаво, от, я нагадаю цей проект з Вишнорії, да, за якою свій час уцепилися, і достатково замного було прихильників. І вони, якби, напевно, от стративши фізично Білорусь, білоруськість, вони, ну, зараз дозволяє гэта технології, будуть будувати новую Беларусь, в віртуальную Беларусь, так? Вось. І ми калі побачимо...
Все, що застається беларусам, гэта побудаваць віртуальную нейкую рэчаіснасць, вайсці ў матрыцу і там вот ужо нешта не, ну, сваё займець.
Гэта старая цікавая рэч. Я ці нагадаю песню «Мінск і Менск», так? Про два гарады в адным. Подвоєння особи. Ось. Некий, да. Такое єсть. У нас єсть країна... Фактично, Білорусь, вона така разнопланова. Єсть країна, в якої живе Олександр Лукашенко. Це особливо, ну, теж така віртуальна країна, фактично, якою допомагають в його мозгу создавати там озаренки, ну, і прочі, якби. Єсть країна, в якої живуть постсоветські білоруси. Єсть країна, в якої живуть нові білоруси. Яны где-то сустракаются в крамах, но особливо зараз такой час, коли можно создать себе информационную лакуну и жить в ней, и не глядеть в ты то белорусское телебачение, ходить до крамы, до кинотеатра, до залу, и фактично існувати в своем свете, в яком будет белорусская мова, в яком будет все файно, все добро.
А некое такое вось об'єднання, злучення, размыццё межаў гэтых вось пухіроў, у якіх жывуць асобныя групы беларусаў. Паміж гэтымі рознымі беларусямі у адну Беларусь можа быць аб'яднанне? Ну, што для гэтага трэба?
Ну, гэта, калі мы кажам, ну, ёсць гістарычныя працэсы. Фактычна, трэба казаць так, як ёсць. Фактычна, савецкасць, яна вымірае. І, ну, тут казаць пра аб'яднанне, ну, динозавры ж ні з кім не аб'ядналіся і вымерлі себе спакойна. Вось, то сама происходит з савецкімі людзьмі. Так, трэба пачакаць, там, ну, можа, 20, ну, в гістарычным ключах это невеликие как бы лишь бы там может 100 годов почекать и не будет никаких советских людей и никто не будет взгадывать того Лукашенко. Ну, зразумело, что мы живем здесь и сейчас, и нам хочется...
То есть мы не можем с тобой зараз сказать, пошли пивка попьем, годов простой вернемся, поглядим.
Ну, так. Пусть тут все это век в котле, в таком реакторе атомном, нек пройде реакция, так, а потом прийдем и все будет добро. Ну, напевно, не зусім так, бо не буде добре, бо за многих, що залежить так само і від нас. І добре то, що зараз усвітне, як би, ну, нинішнє, ну, то зараз такі технології, що не треба жити Україні, каб мати вплив некий на ось ці процеси білорусізації, білоруськості. Яни, ну, хочеш, не хочеш, яни прийдуть, яни перемогуть. Тобто білоруси в Білорусі перемогуть. Питання просто часу. Коли гэта произойде?
Кажи мені, що ж таки, коли ми кажемо про нація будаўнічыя працэсы, там нейкая свядомасць. Все ж таки мы живем у глобальным сусвете. Новые, вось, як ты кажаш, технологии, сучасные все эти тренды. Вогуле, як мы кажем, сцвярджаюць люди, что мы живем у часы постмодерна. Постмодерн гэта калі уже вось гэтые нацыянальныя дзяржавы, яны ўжо аджылі нібыта сваё, яны ўжо не актуальныя, а мы зараз займаемся нацыябудаўніцтвам у постмадэрны перыяд. Можа быць, для нас тады, ну, хай сабе, спозненая нацыя, спознена займаемся, але, можа быць, ўсё ж такі IT-тэхналогіі там і глабалізацыя ўплываюць, і для нас вот гэтае ўсё старадаўнія гэтыя цаглінкі, якія клаліся раней у падмурак нацыя будаўнічага там нейкага будавання новага будынку нацыі, як-то культура, гісторыя, традыцыя, мова, ну, уже не актуальныя, уже будуем на нечым новым.
Не, ну, все, я бы так не казал, бо зараз, паглядзі, то есть час такой, калі людзі шукаюць себя, шукаюць сваю адметнасць менавіта. І беларускасць можа стаць таким...
Ты хочаш сказаць, што мы уже постмадернізма наеліся, вяртаемся да мадерністкія працэсы.
Ну, фактычна, нью-мадерністкія працэсы, бо, паглядзі, людзі, даже мы, калі мы возьмем там айтішнікаў, які якби ну узначалілі процес. Менавіта їх цікавіть. Казалось би, то є глобальні люди, люди сусвета, які живуть от гэтым, ось гэтым вот цим, так? Але яны чамусьці вертались до своєї адметності, яны заявили о тим, що яны білоруси. Нехай яны не ходили там, я в Мінську ще зустрікала много таких груп, які, ну, там не ходили на некі акції, протести, але, ну, набували там майку, розмовляли своєму осяродку по-білоруску. І таких груп було замного. І яны просто вот жили і заховували білоруськость себе. І гэта молодые люди, гэта новое поколение. Вось, яны ты, кто повинен был, як бы, як ты кажешь, раствориться в гэтым глобальном свете, яны чомусь не растворяются, яны шукают свою адметность. На мой погляд, гэта такой психологичный момент. Человек, калі он шукае себя, ему трэба вызначыцца, так, кто ён. Ёсць такі глобальные рысы, там, ну, кто ты, там, жыхар планеты Земля, так, что далей. Вот, пакуль ты дойдешь до, вот, ну, такого, до суполки, вот, гэтай, ну, може бути білоруська, ось білоруси перетворяться в таких вольних камінщиків, да, сучасних. Тобто такий некий, чому я так крыху прожартував про Габреєв, то може бути ось те, що білорус білорусу, да. Гэта якраз такі риси, які дозволять вижити в некій, ну, в такому формі. Може бути саправды там праз 20-30 років, коли там поглине Россия территорию Беларуси, то застанется все равно виртуально. Белорусы это застанутся, никуда яны не денутся. И белорусская застанется.
Слушай, але все ж таки, коли пригадать вот интервью, размовы про все вот эти вот процессы с тем же самым твоим былым подопечным Валерием Цепкалом, угу, с Виктором Бабарико, со Светланой Тихановской. Вот я пригадываю просто 20-й год. И коли я вовсім задавал вот это питание, мы размовляли з ними про нація будаўніцтва. Што сказаў Цыпкала? Спачатку нам трэба вот дабрабыт, вот дасягнуць пэўнай мэты, а потым можа быць там гадоў праз 10-15 мы тут вернемся да пытанняў адраджэння культуры, таму што трэба вырасціць клас спачатку, які быў, да, спажыўцоў, якія будуць купляць карціны беларускіх мастакоў, хадзіць на тэатральныя пастаноўкі беларускіх тэатраў, ну і гэтак далей, гэтак далей. Фактычна тое ж самае казаў Віктор Бабарыка, што вот давайте мы тут спачатку разбяромся, эканоміку падымем, а гадоў там праз 5, праз 10 возьмемся за адраджэнне там нейкіх там беларускіх каштоўнасцяў нацыянальных. Светлана Тихановская, яна і раней, і зараз, в прынцыпе, даволі асцярожна па вось такіх нацыябудаўнічых пытаннях выказваецца. Можа быць, это прыкмета? Ну, ж такі, гэта лідары, прадстаўнікі вот тых беларускага народа, людзі за імі пашлі. Значыцца, у людзей, у беларусаў такое ж стаўленне.
Ну, я бы казаў, фактычна не было ў людзей альтэрнатывы на гэтых выбарах. Бо был Бабарыка, Цыпкала, Ціхановскі, а на жаль, было вельмі сціпла прадстаўлены некія астатнія кандыдаты, які больш...
У астатніх кандыдатаў беларускаарыентаваных
не было грошы.
Было шанцаў з 96-го года. Кожныя выбары. І што-то я вот не бачу, каб яны маглі падняць столько людзей.
Ну, да сярэдзіне 2000-х я б не казал, што былі шанцы некі. Вось. Па-другое, калі вяртаючы да Цыпкала, Бабарыка, Ціхановскі, яны больш савецкія, яны больш глабальныя людзі. І в глабалістском таком вось, ну, яны вот, как ты кажеш, модерн, яны вот здесь і сейчас живут як палітікі, і яны абсолютно як бы со своей політтехнологічной башні, ну, вельмі файна. Говорят, ты речі, які треба казаць. Бо не соспела нація беларусы, і куди ти пойдеш національно орієнтований лідер з некой національно адраджэнжанскай програмой? Ну, з ким? Хто тебе за тебе буде голосувати, хто тебе буде потримлювати? Спочатку треба як переходний період, так, такі кандидати,
мы уявляешь,
модерн провинны прости.
Уявляешь себе вот Валеры Цыпкала, вот раб там, ну я не веду, какие-нибудь моменты. Только тады белорус свободным будешь. Ну и далее по тексте.
Угу. Чему не?
Вот было, па?
Вполне уявляю.
Не. Но нет, как
но
говорится.
Но не пришел до улады, тому мы не можем казать.
Ну, Калиновский так само не пришел до улады, а ли сказал это.
И он спочатку, Калиновский шел спочатку, с самого початку с такой программы.
Вот.
Валерий значит, Цыпкала с такой программы с самого початку не
пошли.
Шел.
А тут не. Значит,
а где те люди? Какие за им пошли? Такое, спречное пытанне. Але ты, кто не пошел, те пережили. Те покинули потомство, и вось мы бачим, якое вось, ну...
Ну, да, мы про это уже говорили, что а выжили-то ты, кто?
Ну, кто выжил?
Русы.
Так, пристосованцы.
Пристосованцы. И маем там нашчадки, нашчадков трусов вместо пристосованцев.
Маем то, что маем. Але как бы все остальное залежит от нас. И есть выбор. Выбор даже... Можно съехать и застаться белорусом, а можно съехать и раствориться в этой, вот, ну, в этом осяродзе, агульноевропейском, там, агульноамериканском, глядя, куда ты там потрапишь. Можно поширять их культуру. И, на жаль, больше вот бачу я в поколение, ну, из сорот тех, кто съехал, и они миновито... Можно назвать их тех, кто прочнулся в 20-м году, так? Прочнувшиеся. Яны больше все-таки не ориентованы беларуска, ну, рантаваны, так скажем. Яны больше рантаваны, но за сучасное, как бы за свое житё. Яны выходили фактично за килбасу, там, за чарку, может быть, кто-то. Вось. И это, ну это проблема... Слухай, ну, это же проблема всех революций.
Вы зараз вельми так принижально это все прогучало. Як с моего боку, коли я казал, там, нащадки трусовы боязни, там, пристосованцев, бо люди показали себе, что яны все ж таки мають гонор и мають смелость. Так и с твоего боку, что все ж таки люди выходили за справедливость. Ну, коли спочатку...
Частка выходила за справедливость. Ну, погляди, даже ты, коли мы возьмем историю солидарности, все-таки польские люди выходили не за свободу слова. Они выходили за килбасу. Фактично, потому что в Польше нема чего было из-за этих коммунистов есть. И большость революции, яны как бы происходят не на сытый желудок. Там, коли не казать там, про культурницкие революции, а коли мы берем такие революции, которые изменяют политичную, сносят политичную систему, коли верхи не могут, а низы не хотят, как такие самые сексуальные революционные лозунг, вот, то по Ленину той революционной ситуации в 20-м году не было. Было подобие той ситуации, которая склалась в Украине, но каждая краина, и она уникальна тем, то у нас площа, у них Майдан, у нас добро, что выходит, добро, что хоть кто-то выходит. Бо я нагадаю тебе, 15-й год на протест вышло, ну, 20 человек. Ну, тем не менее, вышли. И при всех тоталитарных зачистках советской системы супроть оккупации Чехословакии люди так само вышли на Червоную площу. И у нас это вяло текущий процесс, и мы, безумовно, переможем, как перемогли тые, не тые миллионы, якія сядзелі молча і глядзелі Брэжнева, Андропова там ці іных кіраўнікоў, а тыя, хто перемагалі, хто выйшлі на Чырвоную плошчаць супраць акупацыі Чэхаславакіі. Менавіта в гістарычным працэсе яны перемагалі, яны героі. А астатнія яны як бы, ну, прайгралі.
І ўсё ж такі, у сённяшніх працэсах вось гэтага павольнага нацыябудавання, гэтага прачынання национальной свядомасці і солідарнасці і разумення того, што ты беларус, а яшчэ вот калі яшчэ ёсць беларус, то беларус беларусу беларус. А ва ўсім гэтым, да, пры ўсёй гэтай прыгажосці ўсяго гэтага працэсу, а яму на сёння нацыянальная ідэя патрэбная? Менавіта нацыянальная, ну можа ідэя якая-небудзь патрэбная. Але вот калі мы кажам менавіта пра беларускую нацыянальную ідэю.
Ну, безумоўна, тогда стаяць пытанне, як бы для чаго ты жывеш. І вот гэта для Беларусі, гэта адказ, які можа стаць адказам па жыццю для чалавека. Бо сапраўды тады в глабальным свеце незразумела, ну, ходзіш на працу, еш, спіш. Да чаго ты жывеш? Хто ты такі?
Ну, каб быў нармальны дабрабыт, як вот у США, вот а што яны? Яны таксама ходзяць на працу, і я думаю,
але яны маюць нацыянальную ідэю.
Якую?
Добробыт.
Ну, чёрт. Я подозрю, вот откуль Цыпкало всего набрал сейчас своего политтехнолога.
Не, он таким был.
Ну, так вот, добробыт. То есть, а это нормальная национальная идея, добробыт?
А тут тяжко мерить, как бы, нормальное, ненормальное. Когда люди с этим погождаются, с этим живут, перемагают, и не благо живут, когда краина, держава иснуе, да еще и пануе в мире, напэўна, гэта нармальная ідзея. Бо калі б не было па-іному, ну, была б Северная Карэя. якія таксама маюць нацыянальную ідэю.
Слухай, калі мы кажам пра тое, ну вот калі верыць Вікіпедыі, што такое там нацыянальная ідэя, гэта тое, што дазваляе там пакінуць сваё месца ў сусвеце, там там дарога ў космас, там у будучыню і гэтак далей. Вот ідэя дабрабыт, яна как-то вот месца ў сусвеце, как-то вот
дабрабыт для каго? Да, всё для блага чалавека, мы даже бачылі гэтага чалавека.
Не, ну просто вот можа сексі дзесьці ў гэтай ідэі ёсць, але вот нейкага рамантызму, нейкага такого каштоўнаснага нечага.
Так, мір стал прагматычным. Нема ўжо фактычна рамантызму, ходзяць куды-небудзь, бо нема месца для кахання, не застаецца. Ёсць тіндзер, ёсць секс, то есть, ну, ёсць фізічныя нейкія, а рамантызм і ўсё гэта засталося, напэўна, в тым стагоддзі, в якому мы з табой нарадзіліся.
Слухай, а як звязаныя вот дабрабыт і аўтарытарызм ці не аўтарытарызм? Вот будзе быў бы Лукашенко разумнейшы, не паводзіў бы сябе так, як ён паводзіў апошні там пачынаючы з 19 года, як мінімум. То, што абурыла там большасць людзей там стаўленне да ковіда і потым вот это вот всё 20 года, а даў бы вот магчымасці далей дабрабыт свой развіваць, пашыраць, ніякія б гэтыя айцішнікі, увесь гэты буржуазны сярэдні клас нікуды б не выйшаў. Всё было псіхаспакойна, такі добры, тлусты, аўтарытарны.
Даже не диктатор, даже не диктатор, авторитарный режим. Он до этого часу, до 20-го года, фактично в таком статусе науковом, коли так кажешь, это не был диктатор, это был авторитарный режим.
То есть я вертаюся до своего тему, что не треба-то там нечего такого высокого, романтичного и все такое. Главное, как было тое, і той кіраўнік, і той дырэктар калгаса, які дасць табе магчымасць нармальна свой дабрабыт наладзіць.
Ну, бо людзі не будуць мысліць, ну, меркаваць аб тых рэчах, якіх, ну, ёсць ежа і добра.
Да якой мове диктатура, там, пад якім сцягам, там, і што гісторыі было, там, да прываць мы хацелі.
Чаму зараз звальняюць настаўнікаў? Ідзе як бы ломка гэтай адукацыйнай сістэмы. Диктатуры не патрэбны людзі, якія пачынаюць мысліць, так, абмерковаць што-то. Ну, ім патрэбна, каб чалавек мел мінімальны ўзровень адукацыі, як на Беларусі зараз, каб ён мог падпісацца за грошы в ведамасці, ну, і смс-ку там.
От зараз мы кажам пра тупы дыктатарскі рэжым.
Так.
А калі вот быў нармальны, разумны аўтарытарызм, ну, такі хітрынькі аўтарытарызм, то ўсё б нармальна было. Не дайшлі б да гэтага дыктатарства з гэтымі вот зараз, але вот быў бы аўтарытарызм, сядзі сабе спакойна.
Так ён рыгоры, был таким. Хочешь выходить, фактично, хочешь выходить на протесты, да выходи ты на протесты. Я тебе нагадываю, опять, 15-й год. Ну, там 20 человек вышли, ну, и ходили. Статкевич, помнишь, сколько выходил? Ну, ходил и ходил себе по Минску. Ну, никому не перешкаджал там пару тысяч белорусов. Ну, хай ходили себе.
Хотите вы там пару тысяч человек на гэтые свои мовы на ново курса, там, там еще пару тысяч купляйте вышиванки у Сымбальбай. Остатним это нахер не потребно.
Ну, так и было.
Так бы і было.
І так бы працягвалася.
Такое і трэба беларусам па вялікаму рахунку.
100 гадоў так бы працягвалася яшчэ. Калі бы, как бы у Лукашэнка, конечно, не падарвала на некім этапе.
Я вяртаюся. Беларусам нічога звыш не трэба. А вот такі вот узровень. Вот быў бы нармальна, калі б вот троху розуму даць вот этому вот дыктатару.
Ну, фактычна,
чаму, які прыйдзе.
Ну, фактычна так і ёсць. Ну, що... Мы нічого не зробім, бо...
Так якая ж то нація тады атрымліваецца?
Бо гэта нація, якая керуецца зверху. І калі хтось захоча будаваць з гэтага, вот з гэтага тэста націю, то гэта можа быць толькі кіраўнік, які прыйдзе і пачне з беларусаў рабіць беларусаў. А да гэтага будзе дыктатура Лукашэнкі.
Ўсё адно, прыйдзе нейкі кіраўнік, нацыянальна арыентаваны, і толькі тады ён зробіць беларусаў так. Беларусаў, з гэтых беларусаў тады нацыю.
Так.
А вось это што
самі яны не хочуць.
Што мы тады гаварылі пра нацыябудаўнічыя працэсы, якія вось нібыта ідуць. Што ж яны ідуць, калі ўсе сядзяць і чакаюць, пакуль прыйдзе.
Гэта і працэс, які можа ісці тысячагоддзямі. Яны будуць ісці гэты працэсы, ісці, пакуль зверху не будзе вот этого тылчка, гэтай вот альбо саломінкі, якія зломя, як бы і прарве гэта беларускасць. Ну будуць чакаць, ну.
Ага, то есть працэсы будаў дзейнічае ідуць, але пакуль сапраўдны прараб не прыйдзе, вот нават траншею пад фундамент капаць не пачнуць.
Вельмі добра Цвірынец пра гэта казаў, пра то, што беларус гэта такой вот, ён унікальны, ён жыве вот, можа там да канца жыцця і не раскрыцца, але калі яго вот крыху вот, ну, матнё там, ён можа такі так раскрыцца, там Малевіч адпачывае, калі мы берем мастацтва, да, там то есть во многіх галінах. Просто ён сам па сябе не развіваецца, не адкрываецца свету.
І вот эти вот пендалі, гэта што? Вот такія вот
волшебны пендаль, таксама папулярны вельмі.
Гэта вот, скажем, рэпрэсіі 20-го года, это такі вот пендаль.
Не, не сталі пендалем, на жаль, фактычна для павінен хто-то прыйсці, некі кіраўнік, который можа даже быць спачатку не беларуска арыентаваным, каб прыйсці да ўлады. Але прыйсці да ўлады, спачатку взяць гэту ўладу, а потом беларусізаваць беларусаў. Ну вот гэта, на мой погляд, як бы такая вот праграма поспеха будаўніцтва беларускай нацыі.
Все-таки вот как-то не вельмі гэта прыгожа гучыць, скажу я табе, з пункту гледжання вот а свайго выбару, там нейкага там імкнення самому там да нечага зрабіць.
Ну, мы так будзем чакаць ещё тысячу гадоў, мы будзем так чакаць, калі прыйдзе імкнення. Бо гэта ж беларусы як дзеці, ну, калі мы пра нацыю кажам. Ну, дзеці ёсць дзеці. Ну, калі ў дзіця спытаць, хоча ён хадзіць школу, ну, што ён тебе кажа? Ну, не хоча ён хадзіць, не хоча ён вучыцца.
Ну, што ж, калі пасля таго, як выйдзе гэтая праграма в эфір на наступны дзень, я сустрэну там Ілью там з фінгалам пад вокам, там ці са сламанай нагой, я буду ведаць, што гэта ўсё ж такі беларусы, якія не пагадзіліся вот з такім вот стаўленнем да сябе, паглядзелі і зрабілі
вось. Мы з табой сустрэнемся ў шпітале, да? То есть ты будзеш на адной нагой.
А я што? Я казаў, што вельмі мне не падабаецца вот твоё такое стаўленне. Таким чынам, сыходзячы з усяго сказанага, вот мы неяк ўсё-такі пачалі неяк так за здравія, закончылі за упакой.
Маем тому, што маем.
Нацыянальная ідэя, Ілья, твая.
Мая застацца ўсё-такі беларусам, не глядзячы на то, што я знаходжуся за межамі беларуса. Паспрабаваць выхаваць яшчэ 5 беларусаў, а можа быць 6. І можа быць паўплываць неяк на тых, хто застаецца, ну, вакол тых, хто знаходзіцца вакол мяне. І як бы, ну, вось, не такая вялікая праграма, не такая вялікая мэта, але ну, хаця бы мінімум зрабіць.
Вось ты хочаш сказаць, што на сёння самая такая актуальная і надзённая нацыянальная ідэя для беларусаў гэта заставацца беларусамі.
Так, везде, не глядзячы на тое, куды іх шлях закінет. І самае галоўнае заставацца беларусамі в Беларусі.
Ну што ж, в прынцыпе, ідэя вельмі добрая, таму што калі мы будзем заставацца беларусамі, застанемся беларусамі і будзем пашыраць сваю беларускасць, толькі дзякуючы гэтаму мы нечага дасягнем, не чакаючы, пакуль прыйдзе нейкі там прараб, дыктатар, кіраўнік, вялікі кормчы, каторы з нас зробіць там невядома што, беларусаў, нацыю, там яшчэ што-небудзь. Самі, толькі самі заставайцеся беларусамі. Ілья Дабратвор, Дмітрий Лукашук, слухайце і глядзіце нас.